Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 5 март. Кыргызстанда бийликтин өзүнчө бир бутагы болуп эсептелген сот системасынын башчысын жоопко тартууга жол ачылды. Соттор кеңешинин тартип комиссиясы жогорку сот төрайымы боюнча чечим чыгарды.
Тарыхта кездешүүчү нерселердин бири болуп эсептелет прецеденттер.
Өзбекстанда президенттин коопсуздугу боюнча мамлекеттик кызмат президент Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы кабылган жол кырсыгынын чоо жайын иликтеп жатат.
Атабек Умаров Мирзиёевдин жанына жакын эркек күйөө баласы.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле Түркияга барып ошол жакта иштеген мекендештерибизден кабар алып келебиз.
Ишибиз өтө эле оор болду, аз болду. Бирок азырынча Кудайга шүгүр, келгендердин дагы маанай жакшы мал болсо дагы келип атышат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Аксызда дагы 10 киши уланган аныкталып, ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Аксы райондук ооруканасынын дарыгерлери уланган адамдарды үйлөрүнөн кыдырып барып аныкташкан. Натыйжада 2 март күнү Каражыгач айылындагы ашканада чогуу тамактанган адамдардын ичинен дагы 10 адам, 5 аял, 5 эркек 4 март күнү кечке жуук ооруканага жаткырылды. Дарыгерлердин айтымында баарынын абалы орто оор абалда туруктуу. 2 мартта Аксы районунун Кара суу айылынын 20 чукул тургуну Каражыгач айылындагы ашканада беш бармак салат менен тамактанышкан, спиртке суу кошуп ичишкен. 3 мартта алардын айрымдары өздөрүн жаман сезип ооруканага кайрылышкан. 3 адам райондук ооруканага жетпей жолдо, 3 ооруканага келгенден кийин көз жумган. 1 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Азыркы тапта райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы аймактык оорукананын дарыгерлери иликтөө жүргүзүүдө. Аксы райондук ички иштер бөлүмү фактыны кылмыш жана жоруктардын бириктирүү эсерине Жазык кодексинин 280-биринеси санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу менен каттап сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Баш мыйзамдын жаңы долбоорунун кабыл алынышы легитимсиз. Мындай пикирин жогорку кеңештин мурдагы депутаты, мурунку коргоо министри Исмаил Исаков Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Бул шермендечилик. Мен ушунча жылдан бери такыр көргөн эмесмин. Өлгөн адамдар, качып кеткендер, чыгып кеткендер, түрмөдө отургандар колдогонун. Демек бул супер комиссия деген ойго келесиң да, ошол бул мыйзамсыз. Себеп дегенде бизде бүгүнкү жашап жаткан комиссияда мындай норма жок. Ал жерде жазылган өзгөртүү гана киргизет деп.
Исмаил Исаков азыркы баш мыйзамдын жаңы долбоорун сунуштап кабыл алып жаткан парламент өзү дагы легитимсиз деп кошумчалады. Анын пикирине караганда, азыркы чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү былтыр октябрда эле бүткөн. Конституция боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынды. Расмий маалыматка караганда, анын депутаттарынын 87 колдоп, 9 каршы добуш беришкен, 21 катышкан эмес. Конституциянын жаңы долбоорун бийлик 11 апрелде референдумга койгону жатат. Документ парламенттин кеңеш кеги сайтына 9 февралда жарыяланган. Баш мыйзам долбооруна эми өзгөрүү кирбейт. Бул тууралуу комиссиянын жаңы долбоорунун авторлорунун бири жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Турсбеков кече 4 мартта Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
Биринчи окуудан регистрациядан өткөндө законопроект өзгөрүүлөр кирбейт. Бул бир момент. Экинчиси, 2-3 окуусуна дагы өзгөрүү кирүү жолу жок, жолу болсо.
Турусбековдун айтымында долбоор талкууланып жаткан бир нече айдын ичинде берилген сунуштар эксперттер тарабынан каралып, тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгени жетиштүү. Ал эми программага катышып жаткан дагы бир саясатчы Равшан Жээнбеков демилгеч депутаттын айтканын мындайча жокко чыгарды.
Мыйзам жол берет, эгерде көпчүлүк депутаттар бийлик макул болсо биринчи окуунун режимине кайтып келсе болот. Мындай жол бар. Мен ошон үчүн айтып атам, парламенттин колунда бардык нерсе бар. Эгерде азыр коом каршы болуп атат, же болбошо маанилүү сунуштар болуп атат десе, биринчи окуунун режимине добуш менен кайтып келет, кайтып келип туруп каалаган өзгөртүүнү киргизе берсе болот.
2020-жылдын октябрь айларында окуялардан улам бийлик башына келген Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүп пикирин жарыялаган соң ошол эле жылдын 17 ноябрында парламенттин сайтында конституциянын жаңы долбоору делген документ жарыяланган. Ага 80 депутат демилгечи болгон. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында президенттин ыйгарым муктары бир топ кеңейтилген. Бирмада эң кандуу күндөн кийин да нааразылык акциялары уланууда. 4 мартта Бирмада мурдагы күнкү акцияларда өмүрү кыйылгандарды жерге беришти. Чогулгандар революциячыларды аткарышып, аскер төңкөрүшкө каршы ураандарды чакырышты. Шаршемби күнү аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Күбөлөрдүн айтымында ал күнү аскерлер чогулган элге эч эскертүүсүз эле ата баштаган. Интернетке тараган видеолордон полиция митингдерди таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ, согуштук жана желмокторду колдонгонун көчөдө жаткан сөөктөрдү көрүүгө болот. Улуттар уюмунун чабарманы 3 мартты Бирмада аскердик төңкөрүш болгондон берки эң кандуу күн деп мүнөздөдү. Полициянын зомбулугуна карабай Бирманын шаарларында хунтага каршы акциялар 4 мартта дагы уланды. Түркмөнстандын бийлигин сынга алган үчүн интернет террорист катары айыпталып жаткан студент Розгелди Чолиев 2 мартта Стамбулдан Москвага учуп келгенде Шереметьево аэропортунда кармалды. Бул тууралуу Түркмөнстан хроникасы басылмасы 1 болуп кабарлады. Чолиев аэропорттон тартылган видеону социалдык тармактарга өзү жарыялаган. Былтыр декабрда Мемориалдык коргоо борбору жана Түркмөнстан Хельсинки фонду Карачай Черкесияда окуган студент YouTube'da студенттерди биригип аракеттенүүгө чакырганы, түркмөн бийлигин сындаган үчүн өз мекенинде интернет террорист деп жарыяланганы маалымдашкан. Ошондон кийин Чолиевдин Түркмөнстандагы ата энеси суракка чакырылып, куугунтукка кабылган. Чолиев өзү коркутууларга карабай, былтыр сентябрда Түркиядагы активисттерге барып кошулууну чечкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети президент Жапаровдун аккаунтун талкалаган хакерди издеп жатат. УКМК президент Садыр Жапаровдун Facebook'тагы баракчасын бузуу фактысын текшерип жаткан тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгында аккаунтту бузуу чет мамлекеттен жүргүзгөнү аныкталды. Учурда бул окуя боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. 3 мартта социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин депутаты Асан Бекешевдин Конституциянын жаңы долбооруна карата айткан сынына Садыр Жапаровдун Facebook баракчасынан анын майыптык абалына байланыштуу кемсинткен комментарий жазылган. Бул Facebook'та жана башка социалдык тармактарда элдин нааразылыгын жараткан. Коомдо терс маанай жараткан пикир жазылган баракча өзүнүкү экенин президент Жапаров моюнуна алып, 4 мартта Facebook'тагы Садыр Жапаров аттуу тайпага түшүндүрмө берди. Ал өзүнүн аккаунтуна башка бирөө кирип комментарий жазганын, ага жардамчыларынын дагы тиешеси жоктугун билдирген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 5 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын көп жаайт. Кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 1-6 градус нолдон жогору, Талас облусунда 0 градустан плюс 5ке чейин, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында -3 плюс 2ге чейин, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Ошентип соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Атайын кызмат Жогорку соттун төрайымын коррупцияга шек санап, башкы прокурор Курманкул Зулушов аны жоопко тартуу үчүн тартип комиссиясына кайрылган. Калиева өзүнө карата айтылган дооматтарды четке кагып келет. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхында Жогорку соттун кызматта турган жетекчисине кылмыш иши козголгон алгачкы учур. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы 4 мартта Жогорку соттун төрайымын жоопко тартууга макулдук берүү боюнча өтүнүчтү караган отурумга Гүлбара Калиева өзү келген жок. Ал тартип комиссиясына ооруп жатканы тууралуу медициналык маалымат жөнөтүп, жыйынды башка күнгө жылдыруу өтүнүчүн келтирди. Бирок башкы прокуратуранын кызматкери Үмүт Конкубаева иш созулуп жатканын, Калиеванын өзү жок, отурум өткөрүүгө мыйзам жол берерин белгилеп, башкы прокурордун өтүнүчүн карап баштоо сунушуна тартип комиссиясы макул болду. Отурум 2 сааттай созулуп, тартип комиссиясынын төрагасы Марат Осмонкулов жыйындын чечимин окуду.
Биринчи тартип комиссиясы башкы прокурор Курманкул Зулушовдун Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Экинчи, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жазык кодексинин 319 берени менен кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү. Үчүнчү, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны убактылуу кызматтан четтетүүгө макулдук берүүнү чечти.
Тартип комиссиясы Калиеваны кызматтан убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуш кыла турган болду. Бул чечим дароо күчүнө кирип, даттанууга жатпайт. Жыйында тартип комиссиясынын мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өзгөчө иштер боюнча тергөөчүсү Замбирбек Субаналиевге Калиеванын күнөөсүнө далилдерди. Кандай мыйзамдар бузулганын, мыйзам бузууга эмне кызыкчылык болгонун жана казына канча каражат зыян тарткан деген сыяктуу бир топ суроо узатышты. Тергөөчү Замирбек Субаналиевдин айтымында сот тармагына жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашырууда коррупция орун алып, мамлекетке чыгым 1,211,000 сом деп эсептелди. Субаналиев Калиеванын коррупцияга аралашканы боюнча бул ишке шектелген башка кишилер тергөө менен кызматташуунун алкагында көрсөтмө беришкен деди. Атайын кызматтын өкүлү Субаналиев жогорку сот жетекчиси жеке компанияларга сот тутумундагы маалымат базасына уруксат берип, мамлекеттик коопсуздукту коркунучка кептеген деди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева тартип комиссиясынын чечими боюнча пикирин соттун басмасөз кызматы аркылуу билдирди. Жогорку соттун басмасөз кызматкери Чынара Мамытканова Калиеванын сөзүн окуп берди.
Мени кылмыш жообуна тартууга макулдук берүү тууралуу чечим мыйзамсыз. Анткени медициналык маалымат жана маселени мен жок кароо тууралуу арыз бергениме карабай, жыйын менин катышуумсуз өттү. Мыйзамда кароо мөөнөтү 4 ай болгонуна карабай, чечимдин шашылыш чыгарылганы түшүнүксүз. Мындай кадамдар мыйзамга кайшы келет.
Буга чейин жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева өзүнө айтылган дооматтарды бир нече жолу четке каккан болчу. Азырынча президент турайымды кызматтан алуу боюнча сунушту карай элек. Ал эми атайын кызмат Калиеваны качан суракка чакырат белгисиз. Гүлбара Калиева экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2018 жылдын сентябрь айында кызматка шайланган. 2020 жылдын октябрдагы саясий окуяларынан кийин атайын кызматтын башчылыгына келген Камчыбек Ташиев Калиеваны кылмышка шек санаган билдирүү жасап, эки тарап бири биринин жүйөсүн четке кагып келет. Жогорку соттун кызматта турган төрайымы кылмышка шектелген президент өлкө тарыхында алгачкы жолу болуп отурат. Муну айрым эксперттер бийликтин бир утагына жасалган басым катары баалап келишет. Маселен, мурдагы депутат Равшан Жээнбеков Кыргызстанда сот системасы коррупциялашканын, бийликтен көз каранды деген пикирге кошулат. Бирок Жээнбеков системаны алмаштырбастан жогорку сот жетекчилигин жоопко тартуунун терски себептерде токтолду.
Сот системасы бийликке УКМКга бир болжол менен 90% көз каранды болсо, эми ушул жогорку соттун төрайымына кылмыш ишин козгоп камай турган болсо, анда сот системасын толугу менен талкалап жок кылабыз дегенди түшүндүрөт.
Бирок жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев мындай пикирлерге кошулбайт. Осмоналиев коррупциялашкан тармактагы чоң жетекчилердин кылмышка катыштыгынын бар жогун териштирүү мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалады.
3 түгө конкуренттер ошол негизинен ошол сот бийлигинин адилетсиз болгонуна келип чыккандыгын баса-баса бергиле айтып коюшум керек да. Биздин тергөө органдары бул иштин аягына чыгыш керек. Бул жерде эч кандай саясат аралаштырыштын кереги жок.
Башкы прокуратура Гүлбара Калиева жергиликтүү сот долбооруна байланыштуу коррупциялык ишти иликтөөнүн алкагында жоопко тартууга уруксат берүү өтүнүчү менен тартип комиссиясына былтыр декабрда кайрылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берилиши өлкөдөгү сот системасынын эркиндиги, маңызы боюнча талкууларды жаратып жатат. Акыркы окуя сот бийлигинин көз карандылыгын күчөтпөйбү? Бул коррупцияга каршы күрөштүн эффективдүү жыйынтыгыбы? Кесиптешим Бакыт Асановдун суроосуна жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жооп берди.
Курманбек агай, мына бүгүн соттор кеңешинин тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат бербедиби? Жогорку соттун төрайымынын жоопкерчиликке тартуу аракети дал ушундай жол менен алгач жолу болуп атат да. Сиз бул кырдаалды кандай баалайсыз?
Жөнөкөй эле сотторду жоопко тартуу жолу, тартиби ошону сактоо менен болуп атат го дейм. Анан ага коюлуп аткан айыптын күнөөнүн чөө жайын мен билбейт экенмин. Соттор кеңешинин макулдугу менен жоопко тартылыш керек да. Тартип ошондой.
Калиеванын өзү, айрым эксперттер боло сот бийлигинин көз карандысыздыгына мындай шек келтирүүчү жагдай деп атпайбы? Чындыгында эле окуя ушул сот бийлигинин, аткаруу бийлигинин астындагы көз карандысын дагы күчөтпөйбү?
Калиевага кандай айып коюлуп атат, ошого жараша болуш керек да. Эгер айыбы жок эле мындай жөн эле бийлик тарабынан кысым болуп эле анан жоопко тартуу аракети жүрүп аткан болсо, анда кысым деп байласак болот эле. Азыр конкреттүү баягы кылмыш жасаган үчүн жоопко тартабыз деп атышпайбы булар? Тиги соттор кеңешине жөн эле макулдук бере бербейт. Тергөө органдары берген материалдарды тыгыз карап чыгып анан кийин берип атса керек.
Анан ушундай кырдаал соттор мыйзамдуу эмес, мындай буга чейин деле саясий буйрукту аткарганынан улам жаралды деген пикирлер да көп да. Анан Калиева дал ушул сыяктуу кырдаалдын курмандыгы болгон жокпу?
Жинти жеке адамга эмес, жалпы сот системасына басым кысым жасап атат деп баалашыбыз керек мындайдычы. Бул конкреттүү бир адамга болуп атат. Эң жогорку соттун төрайымы болсо дагы персонифицировать этип караш керек жоопкерчиликтичи. Бир уйдун мийизине чапсаң миң уйдун мийизине доо кетет деген принциптен элди алыс болушубуз керек.
Анан негизи эле акыркы кырдаалдын ошо сабагы кандай болуш керек башка сотторго деле?
Башка бийликке ошо соттун төрагалыгына келген кишиге деле башкаларга деле сабак болуш керек. Эгер ошондо конкреттүү баягы мыйзам бузуучулук болгон болсо, бул иш мындай айтканда жарым жолдо деп айтсак болот. Соттор кеңеши макулдук берген, берип койсо эле ушуну менен эле тиги Калиева күнөөлүү деп айтыштан да алыс болушубуз керек. Аны тергөөсү өтүп, анан кийин сотко өтсө, анан сотто ошо күнөөлөр далилденсе, анан мындай бир жыйынтык чыгарсак болот да.
Ушул эле маселеге байланыштуу кесиптешим Бакыт Асанов, юрист, Бириккен Улуттар Уюмунун Нансен сыйлыгынын лауреаты Азизбек Ашуровко да суроолорун узатты. Ал жогорку соттун төрайымын жоопко тартуу аракети боюнча көз карашы менен төмөнкүчө бөлүштү.
Бул өтө өзгөчө, мындайчасы айтканда өтө сейрек кездешүүчү прецедент. Мындай мамлекеттик деңгээлде бул бир бийлик бутагынын жетекчисин мисалы үчүн ушундай абалга алып келүү өтө мындай өтө сейрек, тарыхта сейрек кездешүүчү нерселердин бири болуп эсептелинет прецеденттер. Биринчиден. Экинчиден, кайсыл багытта болушу мүмкүн, кандай себептер болушу мүмкүн деген эки тараптуу позиция болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн бул жоопко тартуу процесси ошол эле мамлекетте болуп жаткан, мисалы үчүн азыр коррупцияга каршы болуп аткан формалдуу десем деле болот, бул процесстин бир ылкагында болуп аткан дагы болушу мүмкүн. Экинчи жагынан бул биздин сот системасынын көз карандысыздыгынын белгиси да, мындайчасы жөнөкөй тил менен айткандачы. Бул дегени бийлик бутагынын жетекчисин жоопко тартыш үчүн өтө чоң гарантия болуш керек, мыйзамда көрсөтүлгөнчө. Ал этаптарды басып өтүш керек. Жогорку деңгээлде турган, мисалы үчүн бүт эле сот системасын жетектеп турган кишилерге болгон мынандай процедуралардын өтүшү бул биздин сот системасына болгон мындайчасы айтканда чабуул деп эсептейм да.
Бирок ошол учурда мисалы мындай кырдаал соттордун мыйзамдуу эмес саясий буйрук аткарганынан, саясий конъюнктурага жараша иш кылганынын жыйынтыгы катары жыйынтыгы деген да пикирлер айтылып жатпайбы?
Албетте, мисалы үчүн ал позиция ачык айтылбаса деле биз мынал фрагментарно көрүп атабыз да далилдерин, кандай болуп өтүп атат бул процедура. Биз юридикалык коомдо баардык юристтер эле түшүнүп турат азыр.
Азизбек мырза, анан ошол эле учурда эгерде сиз белгилегендей ошо бийлик системаларынын ортосундагы дисбаланс, тең салмактуулук сакталбай улана берсе анын кесепети эмне болушу мүмкүн?
Бул мындай укуктук коллапска алып келет. Бир гана бул ачык айкын боло турган мыйзам ченемдиги.
Бириккен Улуттар Уюмунун Нансен сыйлыгынын лауреаты юрист Азизбек Ашуров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди кече. Ушул макала азыр биздин сайтыбызда баш макала болуп турат, дарегибиз azatik.org окусаңыз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 5 марттагы таңкы программаларынын алгачкы бөлүгүнүн биринчи 15 минутасы жыйынтыкталды. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетсек. Аксыда дагы 10 киши ууланганы аныкталып, ооруканага жаткырылды. Ага чейин 3 адам ооруканага жетпей жолдо, 3 ооруканадан келгенден кийин көз жумган. Бирмада эң кандуу күндөн кийин дагы нааразылык акциялары уланууда. Шаршембиде аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Түркмөнстандын бийлигин сынга алганы үчүн интернет террорист катары айыпталып жаткан студент Стамбулдан Москвага учуп барганда аэропорттон кармалды. Европанын дары дармек агенттиги Орусиянын Спутник V вакцинасын экспертизадан өткөрө баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президент Жапаровдун аккаунтун талкалаган хакерди издеп жатканын билдирди. Жер үйгенинде мушташтан жабыркагандар милицияга кайрылышкан эмес деп облустук Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 4-март күнү Facebookтагы эл байлыгы бийлиги коомдук уюму тайпасында жер үйдө жапырт мушташ болгону тууралуу маалымат тараган болчу. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолсок, Өзбекстанда президенттин коопсуздугу боюнча мамлекеттик кызмат өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин жеке кенже күйөө баласы кабылган жол кырсыгынын чоо жайын иликтеп жатат. Бул окуяны жана күйөө баласынын жүрүм турумун иликтөөнү Мирзиёев жеке өзү тапшырганы, бир нече адам кармалып, кылмыш иштери козголгону Азаттыктын өзбек кызматына маалым болду. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
37 жашка таяп калган Отабек Умаров Мирзиёевдин кичүү кызы Шахнузахандын күйөөсү. 13 февральда Умаров президенттик маршрут деп аталган Ташкенттин борбордук көчөлөрүндө мотоциклде кырсыктап, оң буту 3 жеринен сынып, Германиядан жалданып алынып келинген атайын учак менен Түштүк Кореяга жеткирилгени кабарланган. Мирзиёевдин үй бүлөсүнө жакын кызматкер президенттин күйөө баласы менен автоунаа жана мотоциклдерде түнкү жарыштарды уюштуруп жүргөн спортсмен балдар көзөмөлгө алынып, кээ бирине жол коопсуздугун жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иштери козголгонун Азаттыктын өзбек кызматына маалымдаган. Азаттыктын өз булактары да муну тастыктап, коомчулукта чуу жараткан бул окуяга катуу ачууланган Мирзиёев күйөө баласы жана анын жан сакчысынын акыркы айлардагы жасаган иши, жүрүм туруму тууралуу отчет талап кылып, жол кырсыгын иликтөөнү өзүнүн коопсуздук кызматына тапшырганын билдиришкен. Өзбекстанда октябрга жылдырылган президенттик шайлоо алдында Мирзиёевдин үй бүлө мүчөсүнүн мындай кыял жоруктары коомдо кызуу талкууга алынууда. Социалдык түйүндөрдө атайын медициналык учак жалдоонун акысын 30 000 доллардан 90 000 долларга чейин баалап жатышат. Азаттыктын өзбек кызматына дагы бир булак. 13 февральда Умаров Ташкенттин көчөлөрүндө автоунаанын алды менен артына көздү уялта турган фонарларды тагып алып, шаардын көчөлөрүндө бир нече жолу авариялык кырдаал түзгөнүн, ал эми кырсыктаган кезде мотоциклди саатына 180 чакырым ылдамдыкта башкарып баратканын билдирген. Бул жол кырсыгы Атабек Умаровдун азыркы абалы, кайсы жакта дарыланып жатканы тууралуу Өзбекстанда бир дагы мамлекеттик орган маалымат каражаттары расмий кабар берген жок. Жада калса, жол кырсыгы тиешелүү органдарда каттоого алынган эмес. Ал эми авария болгон көчөдөгү бардык видео камераларды чечип кетишкен. Атабек Умаров Мирзиёевдин жанына жакын эрке күйөө баласы. Ал Мирзиёевди бардык чет өлкөлүк сапарларда коштоп жүрчү. Президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары. Былтыр Борбор Азиядагы эрежесиз эр уруш конфедерациясынын башчылыгына дайындалган. Анын кымбат баалуу автоунааларга кызыгып, түнү унаа жарыштарында кумарланары көпчүлүккө маалым. Атабек 2019 жылы жайында Ташкентте машинесин саатына 200 чакырым ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыялангандан кийин көпчүлүктүн көзүнө түшкөн. Азаттыктын өзбек кызматынын жаңылыгынан соң президенттин күйөө баласы бул жоругу үчүн 200 доллар айып пул төлөгөнү кабарланган. Андан бир ай өтпөй эле Умаровко таандык делген бир автоунаа дагы бир кырсыкка кабылып, күбөлөр кырсык болгон жер дароо курчоого алынып, тез арада тазаланганын кабарлашкан. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Умаровдун Инстаграмдагы барагынан араб ханзадалары менен бирге тамактанган сүрөттөрүн көрүүгө болот. Мындан тышкары ал белгилүү блогерлерди, куудулдарды, ырчыларды жана спортчуларды Өзбекстанга чакырып, кымбат машинелер менен тосуп алып коноктогонду жакшы көрөт. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Ушул эле макаланын текст түрүндөгүсү биздин сайтыбызда бар. Мирзиёевке көлөкө түшүргөн эрке күйөө бала деген аталыш менен турат сайтыбыздын дареги. Азаттык чекит оор кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. 1-марттан тартып Түркия коронавирус боюнча карантин чектөөлөрүн четинен ала баштады. Жаңы эрежеге ылайык коронавирусту жуктуруп алгандар аз катталган аймактарда ресторан жана коомдук жайлар ачылды. Бирок кечки саат 9:00 кийинки коменданттык саат күчүндө калат. Түркияда кафе жана сулуулук салондору иштеткен кыргызстандык ишкерлер дагы пандемиянын кесепетин жөн териси менен сезип жатканын Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Эльвира Будайчиевага айтып беришти.
Түркиянын бардык аймактарында былтыр ноябрдан бери ресторан кафелерден тамактанууга тыюу салынган. Кардарлар тамак ашты үйгө алып кеткенге уруксат берилген. Чектөөлөрдүн алынышы менен эми коомдук тамактануучу жайлар эртең мененки 7:00 кечки 7:00 чейин ачык, бирок кардарлардын саны чектелет. Анкара шаарында Ала Тоо кафесин иштеткен Элдар Оразалиев пандемия шартында кандай иштеп жатышканын түшүндүрдү.
Эми биз негизи мындай ишибиз өтө эле оор болду, аз болду. Башта бир жыл мындай жабык эле болду да. Бирок эми азырынча Кудайга шүгүр келгендер мындай маанай жакшы, эми аз болсо да эми келип атышат. Эми эми чыгып башташат го көпчүлүк эле. Чыкканда бара турган жер жок деп чыкпай эле болчу да.
Деди Элдар Оразалиев. Расмий Анкара 2-марттан тартып Түркиянын 81 облусу коронавирусту жуктуруп алгандардын жана оор бейтаптардын абалына жараша жеңил, орто, кооптуу жана өтө кооптуу деген категориялардагы аймактарга бөлүндү. Буга жараша кооптуу жана өтө кооптуу аймактарда катаал чектөөлөр сактала бермекчи, ал эми жеңил жана орто категориядагы аймактарда элдин көчөгө чыгуусуна уруксат берилет. Бирок кечки саат 8:00 баштап таңкы 5:00 чейин коменданттык саат. Стамбул шаарында сулуулук салонун иштеткен кыргызстандык Аида эми көрсөтүлгөн сааттарда гана иштөөгө мүмкүн экенин айтты.
Эртең мененки 10:00 баштап түнкү саат 12, 11, 12 чейин иштечибиз. Суббота, воскресеньеде иштечибиз мурун. Азыр суббота, воскресенье, суббота иштебиз, воскресенье иштебей атабыз. 8:00 чейин болуп калды. 8:00 жабабыз, 9:00 карантин, комендантский час болуп атат.
Деди Аида. 3 жыл мурун Түркиянын Анталия шаарында түзүлгөн кыргыз үнү чыгармачыл тобу маданий иш чараларга үзбөй катышчу. Топтун жетекчиси Гүлжан Усупбаева ошондой эле анталиялыктардын той топурларында да кызмат кылганын, бирок пандемиядан улам үйдө отуруп калышканын айтып берди.
Биздин негизги ишибиз түрк элине кыргыз маданиятын таанытуу болгондуктан, кайсыл гана жерде фестиваль болсо, концерттер, тойлор, ушул биз өз группабыз менен барабыз. Көп учурда түрктөрдүн тойлоруна көп чакырышат. Бирок эми могу акыркы бир жыл ичинде COVID-19 чыгып маданият иштерибиз бир жылга туруп калды. Мен 8 балам бар, 4 кыз, 4 уулум. Азыр балдарым биякта бардыгы. Бир жыл ичинде окууга сөзсүз ушундай шартка байланыштуу окууга бара алган жокпуз. Иштерибиз жабык болгондугу үчүн бир аз оорчулук көрдүк. Себеби эми баягы күнүмдүк тиричилик, балдардын тамагы, аны муну деген муктаждыктарга кабылып калдык.
Деди мекендешибиз. Түрк бийлигинин эрежелерине ылайык Анталия аймагында тойго 1 саатка чейин гана уруксат берилди. Келген коноктордун саны 100 кишиден ашпашы керек. Ал эми кафе ресторандар эртең мененки 7:00 кечки 7:00 чейин ачык. Анталия аймагындагы жүздөгөн мейманкана туристтердин келишин күтүп даярдана баштаганы байкалат. Жыл сайын миңдеген кыргызстандык Түркиянын туристтик аймактарына иштегени келишет. Пандемиядан улам былтыр туризм тармагы бир топ жабыркады. Андыктан былтыр мейманканаларда барып иштеген кыргыз стандыктар дээрлик болгон эмес. Ал эми Анталия шаарындагы Revi Morg фирмасынын жетекчиси Гүлсана Садыбакасова айткандай, иш берүүчү мейманканалар ушул тапта коронавирус сертификаттарын алып, апрель айынан баштап гана жумушчуларга эшик ачат.
1-апрелден баштап отелдер өздөрү чалып агентстволоргачы, мынча элеман алабыз, тынча элеман алабыз деп сурап башташты да. Бирок азырынча Кыргызстандан көп сурагылар алгылар келбей атат, анткени расход көбүрөөк кетет да Кыргызстанданчы. Кыргызстандын самолетун алыш керек. Биз дагы бул жактан дагы, Кыргызстандан дагы аласыңар деп эки жактан тең тең чогултуп беребиз деп ошондой сүйлөштүк да. Отелдер апрелдин 1-ден баштап ачылып баштайт буюрса. Кээ бири 10-нда ачабыз деп атат, кээ бири 15-нде ачабыз деп атат. Биз иштешип аткан отелдер 20-сында ачылат.
Деди Гүлсана Садыбакасова. Ал ортодо Кара деңиз аймагында вирустун жаңы штаммы чыкканы кабарланды. Вирусту жуктуруп алгандардын саны боюнча да бул аймак кооптуу деп саналат. Анткени менен Түркияда беткап жана социалдык дистанция эрежеси катуу сакталат. Мисалы, көчөгө беткапсыз чыккан кишиге 900 лира, башкача айтканда 120 доллар тегерегенде айыппул салынат. Ошондой эле коомдук транспортко, соода борборуна жана ресторандарга кардарларга таза экенин тастыктаган код менен гана кирүүгө уруксат берилген. Түркияда 25 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган, алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Азаттык
менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Азаттык радиосунун 5 марттагы эртең мененки программалары уланууда. Кадырман угармандар, ушу менен жарым сааттык программа соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 5 март күнгө жума коррупцияга шектелип, ызычуу менен кармалып камалган адамдар көп өтпөй кайра үйүнө кое берилип же жеке клиникаларга жатып дарыланышы коомчулукта талкуу жарата баштады.
Менчик ооруканага бир гана учурда которшолот, эгерде мамлекеттик ооруканада дарылай турган неме жок болсо.
Өспүрүмдөр арасында суицид окуяларынын себеби эмнеде болуп жатат? Ысык Көлдө мына ушул суроого жооп издеген спектакль коюлду.
Токмокто кимиңди алып коет, акчаларын алып салат, ошого чыдап жүрүп анан акыры ата энеси башка жака кеткендердин өз өмүрүн кыйып атышат да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга токтолобуз жана уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө драматург, акын, котормочу, Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Элмурод Жусубалиев менен Сыяван Маекке орун беребиз.
Кыргыз поэзиясындагы ошо токтогулдагы сөздөрдүн төгүлүп келиши мени бир башкача кылып койгон, анан кийин котороомун деп ошондон башталды.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Аксыздардагы 10 улаан аныкталып, ооруканага жаткырылды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнөктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Акс райондук ооруканасынын дарыгерлери ууланган адамдарды үйлөрүнөн кыдырып барып аныкташкан. Натыйжада 2 март күнү Каражыгач айылындагы ашканада чогуу тамактаган адамдардын ичинен дагы 10 адам, 5 аял, 5 эркек 4 март күнү кечке жуук ооруканага жаткырылды. Дарыгерлердин айтымында баарына бала туруктуу, орто оор абалда. 2 мартта Акс районунун Кара суу айылынын 20 жыл тургуну Каражыгачтагы ашканада 5 бармак салат менен тамактанган спиртке суу кошуп ичишкен. 3 мартта алардын айрымдары өздөрүн жаман сезип ооруканага кайрылышкан. 3 ооруканага жетпей жолдо, дагы 3 ооруканага келгенден кийин көз жумган. Бир адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Азыркы тапта райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы аймактык оорукананын дарыгерлери иликтөө жүргүзүүдө. Акс райондук ички иштер бөлүмү бул окуя боюнча Кылмыш жазык кодексинин 280-биринчи санитардык эпидемиологиялык арызларды бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин ачкан. Баш мыйзам долбооруна эми 1 окуудан кийин өзгөртүү киргизилбейт. Бул тууралуу комиссиянын жаңы долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Туросбеков кечээ 4 мартта Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди.
1 окуудан регистрациядан өткөндө законопроект өзгөрүүлөр кийилбейт. Бул бир момент. Экинчиси, 2-3 окуусуна дагы өзгөрүү кийүү жолу жок, жол жок болсо.
Туросбековдун айтымында долбоор талкууланып жаткан бир нече айдын ичинде берилген сунуштар эксперттер тарабынан каралып, тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген. Бирок программага каршы жаткан дагы бир саясатчы Равшан Жээнбеков демилгечи депутаттын айтканын жокко чыгарды.
Мыйзам жол берет, эгерде көпчүлүк депутаттар бийлик макул болсо 1 окуунун режимине кайтып келсе болот. Туура жол бар. Мен ошон үчүн айтып атам, парламенттин колунда бардык нерсе бар. Эгерде азыр коом каршы болуп атат, же болбосо ушул маанилүү сунуштар болуп атат десе 1 окуунун режимине добуш менен кайтып келет, кайтып келип туруп каалаган өзгөртүүнү киргизе берсе болот.
2020-жылдын октябрь айларында окуялардан улам бийлик башына келген Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүү пикирин жарыялаган соң ошол эле жылдын 17 ноябрында парламенттин сайтында конституциянын жаңы долбоору деген документ жарыяланган. Ага 80 депутат демилгечи болгон. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында президенттин ыйгарым муктары бир топ кеңейтилген. Бирмада эң кандуу күндөн кийин дагы нааразылык акциялары уланууда. 4 мартта Бирмада мурдагы күнкү акцияларда өмүрү кыйылгандарды жерге беришти. Чогулгандар эволюциячыларды аткарышып, аскердик төңкөрүшкө каршы ураандарды чакырышты. Шаршембиде аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 36 адам өлтүрүлгөн. Күбөлөрдүн айтымында ал күнү аскерлер чогулган элге эч эскертүүсүз эле ок атышкан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз.
Кыргызстанда коррупцияга шек саналып камалган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен депутат Кубанычбек Жумалиевдин жеке менчик ооруканада дарыланып жатышы коомчулукта талкууга жол ачты. Оор беренелерге айыпталган адамдарга карата укук тартибин коргоо органдарынын бул чечими канчалык туура? Деги эле менчик ооруканада дарыланууга мыйзам жол береби деген суроолор пайда болду. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кылмыштуу кирешелерин легалдаштырууга шек саналып жаткан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов ушул күндөрү Бишкектеги жеке менчик Бикард клиникасында дарыланууда. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан жеке менчик ооруканага которулганы тууралуу маалымат 24-февралда тарап, бирок атайын кызматчына Матраимовдун жакындары аны тактаган эмес. 3-мартта гана Бикард кардиологиялык клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов журналисттерге Райымбек Матраимов алардын көзөмөлүндө экенин айтты. Аталган клиниканын өкүлү Елена Баялинова Азаттыкка Матраимовдун абалы улам өзгөрүп жатат деп билдирди.
Как рассказал главный врач,
бейтап ооруканага кан басымы оор абалда келип түштү. Кан басымы улам түшүп көтөрүлүп, бейтаптын абалы стабилдүү болбой жатат. Ал шашылыш түрдө текшерүүгө алынып, коронография жасалууга муктаж. Балким башка да анализдер талап кылынат. Абалы ушундай болгондуктан жакшы болуп калгыча медициналык кароого алынат.
Состояние здоровья.
Улуттук коопсуздук комитет Райымбек Матраимовду 18-февралда кармап, 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал көп өтпөй менчик ооруканага дарыланууга жатканы белгилүү болду. Бикард клиникасында коррупцияга айыпталган жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев да ден соолугун чыңдап атат. Бул маалыматты Азаттыкка депутаттын адвокаты Майрамбек Шербакунов ырастады.
Оо, жүрөк оор гипертензиякка болезнь третьей степени, которая согласно постановлению правительства 296 номер подходит его болезнь, где запрещено, ну, не положено его содержать по страже. Жүрөк ооруса эртеңки бирдеме болсо с ним случится, кто будет отвечать? То там был выток полета службы.
Анын маалыматы боюнча Кубанычбек Жумалиев ооруканага 25-же 26-февралда которулган. Аны ооруканага жаткырууну жактоочулары суранып, тергөө канааттандырган. Шектүүнүн ден соолугу начарлаган учурда ал дарыгерлердин кароосунан өтүп, муктаждык болсо тергөөчүнүн чечими менен ооруканага жаткырылат. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басымсыз кызматы Матраимов менен Жумалиев ооруканага эмненин негизинде качан которулганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Аларды ооруканада атайын кызматтын кызматкерлери күзөтүп турат. Депутат менен мурдагы бажычынын жеке менчик клиникада дарыланышы канчалык мыйзамдуу деген суроолор берилүүдө. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов буга юридикалык жактан бөгөт жок экенин айтууда.
Вот, лечение алып атат. Ошондуктан бул өзүнүкү врачтарга барса, это нормальный процесс. Это гуманный процесс. Ошондой мен каршы жок да. И закон боюнча ушундай запрет жок да, жакка каршы жок. Кайсы дарын алат? Бүркедисе тиякта охрана болуш керек. Всё.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, мурдагы өкмөт башчылары Мухаммедкалый Абылгазиев, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон жоон топ мурдагы чиновниктер абакта жатат. Былтыр ноябрда улуттук госпиталда Сатыбалдиев жүрөгүнөн операция болгон. Адатта Кыргызстанда аткаминерлер абакка түшкөндө ден соолугуна арызданат. Жактоочу Замир Жошев тергөө абагындагыларды ооруканага жаткырууда тандалман мамиле болбошу керек дейт.
Менчик ооруканаларга дарыланууга мыйзам жол бербейт, анткени мамлекеттик ооруканалар бар да. Ошол мамлекеттик ооруканада охрана менен коруп турган адамдар менен дарыланса болот. Дарылануусу бүткөндө шарт эле кайра СИЗОго которулуш керек. А менчик ооруканага бир гана учурда которсо болот, эгерде мамлекеттик ооруканада дарылай турган неме жок болсо, шарт жок болсо.
Оор беренелерге шек саналып жаткан эки адамдын өзгөчө мамиле менен жеке менчик ооруканаларда дарыланышы жалпы эле жабык жайларда жаткандардын маселесин козгоду. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев 4-мартта жогорку кеңештин сессиясында сүйлөп, бийлик жемкорлорго кош стандарттуу мамиле кылып жатат деп сындады.
Биз каерге келдик, мен түшүнбөй жатам да. Коррупция менен күрөшүү саясатты түшүнбөй калдым. Акчасы бар болгон кишилер төлөп мына үйдө жатышат. Кээ частный жеке менчик клиникада жатышат. Тескерисинче бийликке каршы митингди уюштуруп ошол жерде биздин коллегалар жүрүшөт.
Бишкектин 1-май райондук соту 11-февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн моюнуна алып, буга чейин бюджетке 2 млрд сом төккөн. Кийин кылмыштуу кирешелерин легалдаштырууга байланыштуу дагы бир иш козголгон. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке коррупция беренеси менен айыпталган. Ал бир катар кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз менчиктештирип алган деп шек саналууда. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми социалдык темаларга келсек, Ысык Көлдө өткөн жылы 13 өспүрүм өз жанын кыйган, жаңы жылдан бери дагы 2 өспүрүм өмүрү менен кош айтышты. Облустук милиция өспүрүмдөр арасында мындай окуяларды болтурбу алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, чыгармачыл адамдар атайын спектакль кое башташты. Анда миграция, жумуштуздук, мектеп рэкети, балдар арасында упуз алуу, үйдөгү пикир келишпестик өңдүү маселелер козголгон. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева сөздү улайт.
Былтыркы жылы Ысык Көлдө 12 жаштан 17 жашка чейинки 13 өспүрүм өз жанын кыюуга барды. Алардын 70% эркек балдар. 2021 жыл башталгандан бери дагы 7-чи класстардын 2 окуучусу өзүнө өзү кол салып өмүр менен кош айтышты. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында анын бири 2 мартта катталган.
Бул факт деген ошо саат түштөн кийин болуп атат, 16:30 ошо билдирүү түшкөн да. Баардык тийиштүү иш чаралар өткөрүлгөн, аталган факт Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү иштер азыр жүрүп атат. Ошол жаш өспүрүм баланын өзүнүн өмүрүнө кыйганга эмне себептерин аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат.
Бул Караколдогу драма театрында коюлуп жаткан спектакльдин үзүндү. Бишкектеги Бүбүсарай Бешеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин 3-чү курсунун студенттери Чогуу жеңебиз аттуу спектакльди коюп жатышат. Спектакльдин коюучу режиссеру жана мугалим актер Эркин Эгембердиев анда бир топ маселелер чагылдырылып, окуучулардын жүрөгүнө күнүмдүк турмушуна жакын темалар бар дейт.
Бул чыгарманы негизи 3 жыл мурун жазганбыз. Болгон окуялардын негизинен түзүлгөн. Мындай окуялар болгон. Ушул Чүй жергесинден, Ош жергесинен ушундай мигрант балдардын чоңоюп атканын байкап көрүп, ошолордун тарыхынан алып анан жазганбыз. Ушул жашоону жеңил карап, ушул жашоодон башкача көз карашта караган бир жаш балдарга бир сабак болсун деген, үлгү болсун деген. Эми бул болбогон эле кичинекей эле нерсе, ушул күтүп койгон бир убакытта, күтө албай койгон, ушул чыдабай койгон бир кичинекей эле убакытта ушул өмүрлөрү кыйган жаш бүрүмдөр көп болгон. Мектеп рекеттери азыр каралар дүйнөсү каптап, каралардын сөзүн сүйлөп, караларды кичине мындай пропаганда кылып алып атабыз өзүбүз. Анан ошого жараша биздин да жаш өспүрүмдөр өздөрүн кичине мындай ошол дүйнөгө тартып, өздөрүн бир терс жагында көрсөтүп, ошолорду туурап, кандайдыр бир балдарды сабап ошондой болуп атат. Анан
спектакльдин башкы каарманы Нурлан жогорку класстын окуучусу. Ата энеси алыска миграцияга кеткен бала агасы менен жеңесинин колунда 8 жылдан бери жашайт. Мектептеги андан улуу балдардын опуз алуусу үйдөгү туугандарынын кысымы Нурланды өз жанын кыюуга түртөт. Спектакльди койгон режиссер Эркин Эгембердиевдин айтымында мындай окуя чыныгы жашоодо көп кездешет. Ата энеси алыста болуп, эч кимден колдоо таппаган балдардын көбү көйгөйүн ачык айта албастан өз жанын кыюуга барат. Башкы каарман Нурландын образын жараткан Даниэль азыр 3-чү курстун студенти. Мектепте окуп жүргөн кезинде жогорку класстардын окуучулары акчага упуз алып кыйналганын, өзү дагы жанын кыюу тууралуу ойлору болгонун жашырган жок.
Мектепте окуганда мурдай эми мындай өзүңөн улуулар, ата энеңе айтсаң же мугалимге айтсаң, кызсың же катынсың деген сөздөр бар. Ал дагы эле болуп келатса керек. Ошол эмеге кыргыздар эми намыстуу келет эмеспизби? Ошо кичинекей сөзгө намыстанып эле айтпай жүрө бересиң, токмоктойт, кимиңди алып коет, акчадан налог салат. Ошого чыдап жүрө, анан акыры ата энеси башка жака кеткендердин ошентип өзүн өзү өз өмүрүн кыйып атышат да. Менде да болгон. Мен да бирок карманып калгам да. Өзүмө өзүм эмем жетпей койгон, дарманым жетпей койгон кыйганга. Өлүп кетиш бул 3 секунд нерсе. Бул жашоого келгенден кийин ата энеңдин мээримин көрүп, татыктуу жашап өтүш керек.
Студенттер койгон спектаклге Каракол шаары жана Аксу районунун айрым мектептеринин окуучулары чакырылган. Алар спектакль бүткүчө каармандарды колдоп, кайбир жеринде кыжыр келип, ыйлап да жатышты. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумгазиев бул жашоодон алынган спектакль облустун баардык мектептеринде коюлат деди. Ал өспүрүмдөр арасында болуп жаткан мындай көрүнүштөрдү жеңүү үчүн бир топ күч аракеттер жумшалып, болгон структуралар ал үчүн иш алып барганы жакшы жыйынтык бериши мүмкүн экенин кошумчалады.
Окуучулар менен сүйлөштүм да. Сүйлөшсөм айтат, бизде бар дейт. Ушу акча чогултабыз дейт. Улуу класстар кичүү класстан чогултат дейт. Мен чынында таң калдым. Мындай Бишкекте жок. Ушу жана мигранттардын балдары, анан жана ушу школьный рекет, мектепте рекет деп коюп, ушул үч теманы бир бириктирип туруп, бир спектакль коюп, анан ушу балдар менен суроо жооп. Мына азыр мына балдар өздөрү айтып берип атат. Бизде тонойт, көбү коркушат, айтышпайт депчи. Эми ушуну жок кылыш керек да. Бул уят нерсе. Анан ушул маданият аркылуу, чынын айтканда, ушул маданият аркылуу биз балдарга жеткизели дедик.
Өткөн жылдын октябрь айынын этегинде Түп районундагы айылдардын биринде 8-нчи класстын окуучусу өз өмүрүнө кол салуу аракетин көрүп, аны таятасы куткарып калган болчу. Анда баланын жакындары ал жогорку класстардагы балдардын опузалоосуна, ур тепкесине туш болуп, маселе жөнүндө ачык айта албай, акырында бул кадамга барганын айтышкан эле. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун иликтөөсү Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 83% тең туштарынын зомбулугуна кабылганын көрсөткөн. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Азыр кадырман угармандар соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Аксыдадагы 10 киши ууланганы аныкталып, ооруканага жаткырылды. Ага чейин 3 адам ооруканага жетпей жолдо, 3 ооруканага келгенден кийин көз жумган. Бирмада эң кандуу күндөн кийин дагы нааразылык акциялары уланууда. Шаршембиде аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адамдын өмүрү кыйылган. Түркмөнстандын бийлигин сынга алганы үчүн интернет террорист катары айыпталып жаткан студент Стамбулдан Москвага учуп келгенде Шереметьево аэропортунан кармалды. Евробиримдиктин дары-дармектер агенттиги Орусиянын Спутник V вакцина экспертизадан өткөрө баштады. Драматург, акын, котормочу, Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Элмурод Жусубалиев 50 жашка чыкты. Ал жараланган жүрөк бар экен, жок экен, ревизор, өңдүү ондогон пьесалардын, ырлардын, котормолордун автору. Автор менен анын чыгармачылыгы, кыргыз-өзбек адабий алакалар тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыяван маек куруп, өзбек тилине которулган кыргыз акындарынын ырларын укту.
Элмурат, экөөбүз кесиптешпиз. Биринчи кезекте экөөбүздү журналистика тааныштырган. Журналистика айдыңда канча жылдан бери чогуу иштешип келе жатабыз, анын ичинде Азаттыкта.
Азаттыкта 20 жыл болду чогуу иштеген.
Бирок адабият жаатында сүйлөшсөк деп ойлоп атам азыр. Сен өзүң драматург катары, акын катары, котормочу катары бир топ эмгектерди жаратып койдуң да, мен билгенден. Ошо журналистика менен көркөм өнөрдөгү эмгектенүүнү экөөнү кантип ушу жанаша алып кетип баратасың да?
Бул адабият менен журналистиканы мындай жанаша алып кетиш аябай өзү чоң өнөр. Эмнеге дегенде, мисалы өзүңүз дагы билесиз да, мына акынсыз, ырларыңыз бар, китептериңиз чыккан. Журналистика бул конвейер, 24 сааттык конвейер. А адабият болсо көңүлдүн иши да. Иш кызып турган бир кезде ыр жазгыңыз келип калат, саптар келип калат.
Биринчи планга баягы күндөлүк аткарып аткан ишин кесип,
биринчи планда ошондо
биринчи планга өтүп кетет.
Биринчи планга өтүп кетет да, адабият артта калып кетет. Бизде адабият тармагы, китеп чыгаруу, китеп окуу, адабият мындай айтканда бизнеси жакшы өнүккөн болгондо, мен мисалы профессионал адабиятчы болушту каалайт элем. Журналист эмес. Адабиятты сатуу бизнеси өнүккөн эмес да. Чыгармачылыгыбызды сатуу. 88-нчи жылдарда бир кичине 30-40 секундтук бир интермедия үчүн мисалы телекомпанияларда ошол кездеги акча менен 50 руль гонорар алчумун мисалы. Анан кийин адамдарда театрга баруу бир ишкылуучулук бар эле да. Кийин 91-нчи жыл келди, кара жыл болду. Бизге эгемендигибиз алганыбыз жакшы болду, бирок ошол жылдары адамдар бир эле курсагын ойлоп калды да.
Рухий баалуулуктар артка чегинип калды. Рухий
баалуулук жок болуп келди. Бул 96-нчы жылга чейин. Ошо 6 жылдын ичинде биз адамдарды рухий дүйнөсүн бир аз бузуп алдык деп ойлойм да мен. Адамдар китеп окубай койду. акындар китеп жазбай койду.
Бирок ошого карабай бир топ драмалар бар экенин мен билем. Комедия, мюзикл, ошолордун баардыгы азыр коюлуп келатат.
Коюлатат. Биринчиси 1995 жылда Бабур атындагы Ош мамлекеттик театрда коюлду. Кийинкилери мына Ташкентте, Анжижанда, биздин Жалал-Абадтагы кыргыз улуттук театрда, Барп атындагы аякта кыргыз тилинде, Алай элдик театрларында кыргыз тилинде коюлду. Эми Өзбекстан, Кыргызстанда ошо өзбек кыргыз тилинде коюлуп келип атат.
Негизги тилин кайсыл ошондо? Сен кош тилдүүсүң негизи, кыргыз тилинде, өзбек тилинде?
Мен өзү чыгармачылыкты кыргыз тилинде баштаганмын, журналистиканы. Бирок адабий чөйрөдө, адабий чөйрөдө өзбек тилинде жазамын. Эмнеге дегенде кыргызча адабий чыгарма жазыш үчүн адам чыныгы кыргыз болуш керек. Эмнеге дегенде кыргызча ойлош керек, кыргызча дух болуш керек, кыргызча рух болуш керек. Ошонун баардыгы болбосо анда кыргызча жазганым чыныгы айтканда кыргыз элинин жүрөгүнө жетип барбайт.
Андан тышкары ыр жазып келатасыңар. Кайсы темада көбүрөөк жазасың?
Бир теманы тандабайм да. Жакында Өзбекстан Илимдер Академиясынын Тил, маданият жана фолклор институту мен туурамда китеп чыгарыптыр. Ошол китепте сөздөн мекен курган акын деген мындай деп жазыптыр да. Мен өзүм түшүнбөйм өзүм кандай акын экенимди. Элмурат бир карасаң кылычын алып жолго каршы чыккан патриот болуп калат. Бир карасаң бир бактын гүлүнө же роза гүлүнө карап суктанып отурган лирик акын болуп калат. Бир карасаң андан өткөн ашык жок дейт. Ошондуктан билбедим бул менин кемчилигимби же ийгилигимби. Ошондой
китептер чыкты беле, поэзия, ыр китептер?
Жок, жок, азыр 3 томдугум даяр турат. Бирок эми ага өзүңүз билгендей спонсор табыш керек.
Андан тышкары котормочулук менен да алектенип жүргөнүңдү билем мен. Негизи кыргыз тилинен өзбек тилине которуп жүрөсүң.
Кыргыз тилинен өзбек тилине. Мен мисалы биринчи Токтогулду окуганымда бир башкача болуп калганмын да. Бизде мисалы өзбек поэзиясынын өзүнүн жолу бар да. Кыргыз поэзиясынын өзү өзүнчө бир жолу бар. Кыргыз поэзиясындагы ошо Токтогулдагы сөздөрдүн төгүлүп келиши мени бир башкача кылып койгон. Анан кийин котороомун деп ошондон башталды. Сезимиме аябай чоң таасир кылды да Токтогул. Анан кийин ошондон кийин Барпы, Зайырбек Ажыматов, Алы Токумбаев, Жомарт Бокумбаевтан жагы көп кыргыз акындардан которуп койгонмун. Анан өзү эле бир кичине китеп болушу мүмкүн.
Токтогулдун Гүл деп ал деген ырын мисалы ошол кара көрбө шай кийип бойлогула кыздар ай, кадыр көңүл барчакта ойногула кыздар ай, кайрылып кетпей төмүрүң ойлогула кыздар ай, ойной албай күл албай, ойногонду биле албай, кайран жашты картайтып койбогула кыздар ай деген сал мисалы кандай которду?
Немче кийип курадан бойлап өтүң кызлар хан, көңүлдөр сүст кеткенде ойноп өтүң кызлар хан, өткөн умур кайтмайды ойлонуңуз кызлар хан, жайламастан күлмастан завкланышны билмастан гүл жашыңыз бой берип күйүп калмаң кызлар хан.
Сонун албетте кыргыз өзбек адабий алакалар абдан терең, кошуна эл тектеш тилдери дегендей. Сен өзүңдүн биздин муундагы акындардан ушул алакалар канчалык деңгээлде, кандай деңгээлде турат азыр?
Азыр жакын 2 жылдын ичинде кыргыз өзбек адабий алакалары жандалып калды. Мурда жолдор тосулуп өзбек акындары Кыргызстанга, кыргыз акындары Өзбекстанга бара албай калган эле. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр мына жакында эле Кыргызстан жазуучулар союзунун делегациясы Ташкентте болуп келди. Бир жума, 2 жума болуп калды. Аякта 3 тараптуу меморандумду кол коюшуптур. Бул Ала Тоо журналы менен ошол Өзбекстанда чыга турган журналдардын ортосундагы меморандум. Андан тышкары бир жол картасы дагы иштеп чыгышыптыр.
Жакшы.
Юбилейлерди өткөрүү боюнча
мындан да тыгыз кызматташ үчүн же болбосо бири биринин тажрыйбаларын оодарыш үчүн, үйрөнүш үчүн да кандай бир аракеттер керек?
Мен ойлойм,
ушул багытта ой жүрүсүңбү?
Мен ойлоймун, буга мамлекеттик деңгээлде бир дем бере турган бир кандайдыр бир программа керек да. Анан кийин мына жазуучулар союзунун абалын эле көрүп турабыз да. Мурда мына литературный фонд деген болот эле, азыр барбы, ал жокпу? Анан кийин жазуучулар союзу мурда ушул жерде иштеген адамдар айлык алып турган болсо, азыр көпчүлүгү коомчулук негизинде иштеп атат. Алардын да жашоосу бар.
Өзбек жазуучулар союзу деп коелучу, аларда кайым аяк менен ичине тыгызыраак иштешип атасың азыр. Кандай аларда эмне айырмачылык бар? Мисалы Кыргызстандын өнөр адамдарына, жазуучулар, акындарына мамиле чыгармачыл адамдарга кыргызстандыкынан канчалык айырмаланат?
Айырмасы аябай чоң. Мисалы жазуучулар союзунун өзүнө берилген эки кабаттуу имараты бар.
Баягы советтик мезгилден калган э?
Жок, союз мезгилинен эмес, жаңы имарат куруп берди. Адиптер хыябаны, жазуучулар бульвары деген неме, ошонун ичинде ошо чоң имарат куруп берген. Мындан тышкары ар бир ошол жазуучулар союзунун мүчөсү болгон, үйү жок, жери жок жаштарга үй берип атат. Анан кийин мамлекеттин эсебинен китептер чыгарып атат жаштардын айрыкча. Анан кийин дагы бир неме, мына Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияевдин демилгеси, бул канчалык туура, канчалык туура эмес, бул ар ким өзүнчө өкүм чыгарат. Китеп окуу милдеттүү түрдө мектеп мугалимдеринен тартып акимдерге дагы, жаштарга дагы ошондой неме болгон, китеп окуу. Айына жок дегенде бирден китеп окуйсуңар. Бул ошол менен китеп сатуу бизнеси өнүгүп кетти. Мурда бизге окшоп 1000-2000 тиражда чыгып аткан китептер азыр 10000, 15000 тиражда чыгат. Билбейм, буну күчтөп кылуу зарылбы, зарыл эмеспи? Кээ бирөөлөр зарыл дейт. Кээ бирөөлөр жок, бул авторитаризм.
Элмурат, өзүңүн чыгармаларында кыргыз тилдүү окурмандар үчүн дагы даярдоо максатың барбы?
Албетте бар. Азыр мисалы бир эки пьесам кыргыз тилине которулган. Жырларымды дагы ошо кыргызчага которуп, кыргыз тилинде чыгаруу ниетим бар.
Поэзия көбүрөөк иштегенге мажбур кылабы же болбосо драматургия көбүрөөк?
Драматургия. Драматургияда немелер, характерлердин конфликти, аякта каармандардын
образдар
бир драма жазгым келип калса чүмө дагы кирип чыга берет да. Драматургиянын аябай курчтугу бар ошондой,
өзүнө тарта турган бир күчү бар. Ошентсе дагы кел азыр ошол бүгүнкү маегибизди биз бир жакшы бир лирикалык ыр менен аяктайбыз.
Жок, мен өзүмдүн ырларым эмес, мен мына раматлуу Зайырбек Ажиматовдан кылынган бир ырын окуп берейин. Мага башка бир ыр берген эле, өзбек тилине которсоңуз Ташкентте бир журналда чыгарышат экен, сураныпатышат деп. Ал айткан ырдан тышкары ошол падыша элди дагы. Эмнеге муну бербедиңиз десем, падыша эл деп кыргыз эли улгунанып атат да, өзбек окурман кандай кабыл алат экен дейт. Ой, аябай жакшы кабыл алат. Ар бир акын өзүнүн элин көккө көтөрөт. Бул аябай жакшы, сизге болгон урматты ашырат деп которгон элем, ошону окуп берейин.
Улутташым, кандашым, бөкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын.
Көтөр бошну милләтдошум, кандашым, ору намыс вулкан болуп толмасын, хар бир кыргыз аманаты Манасынын, хан авлоду кул болуп ам калмасын. Кадыр баланд осмонларга жетер кол, гарып дайын дол кылмаңыз кадларыны, үлкен тоглар инам кылган таңырыдыр, юксаклардан күзатсын деп хадларыны. Кыргыз кызын офтоп десем кем болар, ер жигитлер мырзодырсыз баршаңыз, койыл колсын келип кеткен коноклар, шахдам шахдам кадамларыны ташлаңыз. Гам андухлар тарихлардан олсун жой, кубуп чыкың урфон олсун орнуны. Тилки бу тил, хатто битте кыргыз сөз унутулмай эгелласын төрүнү. Кат көтөриң көтөрүңиз бошларыны, нурли бул жол улуглукка болсун жакт. Сен подшохсан, подшохсан
ey kırgız, toğlar ise Tangri bergen tillo taht.
Büjürev ey, götör başlı jarkıldap, nur çayısın, can düynüne altın cevap. Sen padişa, padişasın, ey kırgız, ato olurun, Tengri bergen altın tak.
Zeyrbek bu ırdı da öz abdan jakşı da okup ketkende. Anda Elmurat çağırmaçılık iyiliklerdi kalayım.
Rahmat sizge.
Драматург, акын, котормочу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти 50 жашын белгилеп жаткан Элмурат Жусубалиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Олимпиадага жол. Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушкан.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпейм деп өзүмө сөз.
Билем, артымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун 5-марттагы эртең мененки программаларына дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.